Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25-31 irratti televizyiniidhaan immoo itoosaatiidhaan kallattiidhan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 ni darba. Guyyaanarraa jimaata muddee 10 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo muddee 1 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna kan dursu oduudha gara jaallanneettiin sin dabarsa.
Atta moltan kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa oduun jimaatarraaf qabnu kuno. Humnootiin Tigraay hagayya 31 hanga fulbaana 9 bara 2021 bulchiisa naannoo Amaaraa keessa yeroo turanitti siviilota kurna hedduu walitti qabuun ajjeesuu isaanii gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch beeksisee jira. Ajjechaan kunis kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa qaama qorannaa gaggeessu kan sadarkaa addunyaa hundeessuun walitti bu'iinsa Tigraay keessaa ka'ee babal'ate sana keessatti gareelee wal waraansa keessatti hirmaataniin dararaa dhaqqabe hundumaa qorachuun dhimma hatattamaan ta'uu qabu agarsiisaa jedheera. Hagayya 31 humnootiin Tigraay ganda cinaa jedhamu seenuun darbee darbee dhukaasaa akka turan boodarra immoo wal waraansa hamaa humnootii federaalaa fi waltaatota isaanii kan milishaa Amaaraa waliin gaggeessaa turan. Jiraattonni cinaa Human Rights Watchiif akka ibsanitti guyyoota sanatti aananii jiran shan keessatti humnootiin Tigraay fulbaana 4 gadhiisanii ba'uu isaanii dura siviilota 26 yeroo adda addaa 15 ajjeesan jedhan. Magaalaa Qobboo keessatti fulbaana 9 humnootiin Tigraay yeroo adda addaa 4 siviilota 23 ajjeesuu isaanii kanneen ijaan argine jedhan ibsaniiru. Ajjechaan kunis guyyaa humnootiin Tigraay seenan sana qonnaan bulaan naannoo haleellaa irratti gaggeesse haaloo ba'uuf ta'uun dubbatameera. Humnootiin Tigraay lubbuu namaa fi seera addunyaa kan waraanaaf dhimma kan hin qabne waan ta'aniif jecha kanneen hidhaa keessa turan ajjeesan jedhu Lamaa Faakii Human Rights Watch irraa. Ajjechaan kunii fi fixiinsi kanneen biroon warra walitti bu'iinsa ture keessaa gama hundaan gaggeeffame kun gareelee walaba ta'e kan addunyaa yakka waraanaa Tigraayee fi bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti dhaqqabe jedhamee dubbatamu akka qoratu barbaachisaa jedhaniiru. Sababaa wal waraansaan dadhabee ka ture sochiin turizimii jalqabuudhaaf hojiin jalqabamuusaa waajirri turizimii bulchiisa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Waajiricha ayyaana gannii dhufu sadarkaa biyyaatti magaalaa seena qabeettii taate Laallibalaatti kabajuuf qophiin jalqabamuusaa ibsee jira. Humnootiin TPLF bu'uuraalee misoomaa naannoo sanatti argaman barbadeessuu isaanii kan ibsan itti gaafatamaa waajira turizimii bulchiisa naannoo Amaaraa Obbo Xaahir Mohaammed, mootummaan, abbootiin qabeenyaa fi kanneen dhimmi kun isaan ilaallatu hawaasa naannoo sana jalaa waan hir'ate guutuun ayyaanni kun fiixaan ba'ee akka kabajamuuf deeggarsa akka gumaachaniif waamicha dhiyeessan. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti godinni Walloo Kaabaaf Kibbaa, Waag Hamraa fi kanneen biroo to'annaa TPLF jala baatileef ka turan yoo ta'u turizimii irratti dhiibbaa geessisuu isaanii dubbataniiru. Walloo Kaabaa keessatti kan UNESCO'n galmeessee jiruu fi magaalaa Laallibalaa keessa ka jiru waldaan kiristaanaa hagayya tokko qabee to'annaa humnootii hiwaat jala ega ture booda humnootiin mootummaa deebisanii to'achuu isaanii Masfin Arraagee gabaasee jira. Pireezidaantiin Burkinaa Faasoo kamisa kaleessaa loote seentota jihaad kanneen biyyattii keessa jiran irratti tarkaanfii jabaan akka fudhatamuuf gaaffiin dhiyaateefii jira. Rakkoo loote seentonni uuman muummichi ministeera biyyattii aangoo akka gadhiisan ega dirqisiise guyyaa tokko booda gaaffiin kun immoo pireezidaanticha biyyattiif dhiyaate. Waggootii darban 6 wal waraansi dhiiga dhangalaasisee fi lubbuu nama 2,000 galaafate akkasumas uummata 1,000,000 manaaf qeerraa godaansise sanaan mufannaa uumame hanqisuuf yaalamaa jira. Waa'een dugugaa sanyii kan kitaaba irratti katabamee jiru qofa otoo hin taane R.I.U. sodaa uumuusaa tokkummaan mootummootaa akeekkachiisee jira. Gochi kun dhaabbachuu akka qabu tokkummaan mootummootaa kan akeekkachiise sadarkaa addunyaatti kanneen dugugaa sanyiin dhumaniif yaadannoo akkasumas kabajaa kennuuf har'a sadarkaa addunyaa irratti yaadatamee ture. Yakki kunis ittifamuu qabaa jedhamee jira. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres gama marsariitiin addunyaaf akka himanitti seenaan deebisee of fida jedhanii ummanni dammaqinaan akka ilaaluu qabu akkasumas akeekkachiisa duraa dhuguuggaan sanyii mul'isu akka hubatamuu qabu gaafatan. Erga bara 1945 kaasee walitti bu'iinsa hookaraan gaggeeffaman isa olaanaa argaa jirra kan jedhan Guterres yeroo dheeraaf katuranii fi akkaan walxaxaa ta'uu ibsaniiru. Itti gaafatamummaan hin jiru. Kana malees kabajamuun mirga dhala namaa fi seeraaf buluun ilaalchi itti kennamaa hin jiru kan jedhan Guterres eenyummaa irratti hirkachuun haasawaa jibbiinsaa dhaga'aman nama kakaasuu fi loogiin babal'achuun kan itti fufe akka ta'e kunis bu'aa siyaasaa fi dhiibbaa geessisuuf kata'u jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden walga'ii guyyaa lamaaf waa'ee deemokiraasii irratti dubbatuu fi ofii isaanii gaggeessaa jiran irratti biyyi isaanii saaxilamtuu ta'uu fudhatanii jiru. Walga'ii gama marsariitiin gaggeeffamuuf hoogganoota addunyaa, hawaasa siviilii fi kanneen dhaabbatoota dhuunfaa irraa walitti qabaman kun abbaa irrummaa fi malaammaltummaa faccisuun kabajamuu mirga namoomaa akka jabaatu dubbataa jiru. Gabaasaa Paastii Widaaksuwaara waa'ee taa'us irraa ergite Nugusuu dubbisa.
Hokkarri humnatti makate wayitaa addunyaa raasaa jiru kanatti tamsa'inni dhibeewwan lubbuu hedduu galaafataa jiran ennaa rakkoo biraa ta'anii mul'atan kanatti dinagdee fi tasgabbii uummataa irratti dhiibbaan babal'ataa yookiin immoo rakkoo ta'a jira. Sana keessatti leellistoonni sirna dimookiraasii kanneen sirna abbaa irrummaa ijaaruuf yaalaniin gati kaffalaa jiru. Gumii dimokiraasii kaleessa eegalame irratti haasaa baniinsaa kan godhan pirezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden na dubbatan.
In the face of sustained and alarming challenges to democracy, universal human rights and all around the world, democracy needs champions.
Rakkoowwan yookiin gufuuwwan walduraa duubaa sirna dimokiraasii mudataa waan jiraniif qabiinsi mirga namummaa waliigalaa gulantaa addunyaatti akkasumas dimokiraasiin qaama adda durummaadhaan eeguun yookiin ceesisuun barbaadu. Jedhan kaleessa eegalee pirezidaant Baayiden gumii dimokiraasii karaa marsariitiin keessummeessaniin mata duree dimokiraasii haaromsuu jedhu jalatti biyyoota 100 ol walitti qabanii mari'achiisaniiru. Kanneen maree kanarratti hirmaatan keessaa muummee ministeeraa Niwuziilaand Yasiinda Ardern tokko turan.
Democratic systems and the progress they make can be fragile. They need certain things to thrive.
Sirni dimokiraasii fi bu'aan galmeessee baduu danda'a. Sun akka hin taanee fi wantooti akka bu'uuraatti taa'uu qaban ni jiru. Kanneen keessaa ijaarsa inistitiitiiwwan jajjaboo fi olaanoo caasaa ifa ta'e kan uummattoota walitti hammatuu fi uummataa fi mootummaa walitti fidu ijaaramuu qabu ture kan jedhan. Sigigaatoo sirna dimokiraasii addunyaa irratti mul'atuun qabatee madaalliin jiru gareen abbootii irreen bulchuuf yaadan heddumataa deemuu mul'isaa jedha gabaasni Freedom House dhiyeenya ba'e. Pirezidaant Baayidenis sirna kaleessa eegale kanarratti biyyumti isaanii mataan ishee dimokiraasiin mallattoo sigigaachuu fi balaa kanaaf saaxilamuusaa amananii jiru. Gumiin dimokiraasii kun har'a kan xumuramu ennaa ta'u yeroo waggaa tokko keessatti hirmaattoti kun qaamaan wal arganii mari'achuuf karoorfataniiru jedhameera.
Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceena nu wajjin hin tura. Guyyaa kaleessa as magaala Waashingtan DC keessatti hiriirri mootummaa Itiyoophiyaa balaaleffatu taasifamee ture. VOA'n hiriira kanarratti kan hirmaatan miseensota hawaasa Oromoo haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qopheesseera Tujubeetu dhiyeessa.
Guyyaa kaleessaa jechuun kamisa muddee 9/2021 hiriirri guddaan as magaalaa Waashingtan DC keessatti gaggeessamee jira. Hiriira kanarratti dhalattoonni Oromoo guutummaa Ameerikaa irraa dhufan akkasumas sabaaf sablammoonniif abbootiin amantaa amantii adda addaa irraa dhufan argamaniiru. Ajjeechaa Karrayyuutti raawwatame ilaalchisuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa torban darbe ibsa baasee ture. ibsa kana keessatti jecha sana kan raawwate kan ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamu jechuun isaa ni yaadatama. Kaayyoo hiriira kana akka ibsaniif akkasumas ibsa mootummaan baase kanarratti waahilli keenya Bafaqaaduun miseensa koree qindeessituu hiriira kanaa keessaa akka ta'an obbo Asaffaa Kitil haasofsiisee jira.
Hiriirri har'aa kun akeekni isaa yakka mootummaan Itoophiyaa jedhamu kun Oromoo irratti geessisaa jirutti daangaa darbe sadarkaa yakka waraanaa fi yakka dugugaa sanyiitti ol guddatee jira. Kunis immoo akkasuma jechaa nutuun ta'in walloo keessatti dirooniidhaan dhimmatti ba'uudhaan uummata nagaa mana isaanii fi qabeenya isaanii wajjin mana keessatti walitti boombiidhaan gubuu, masgiida irratti wanni gochuu midhaan tuullaa midhaan isaanii jalaa gubuu, achi darbee waraana uummata karayyuu abbaa gadaa irratti waraanni dhaqee jimlaa cifcafaasa jedhamu sana akkasitti akka fixaa jira. Karaa dhiya Oromiyaatiin akka jirutti saboota biraa hidhachiisuudhaan Oromoo irratti bobbaasuudhaan qe'ee isaanii irraa buqqisaa lafa isaanii qabeenya isaanii gubaa.
Amma iddoolee tokko tokko isin kaaftaniitu karrayyuu gara Wallaggaa bahaaf lixaasii kan kaastan jiru. Bakka sanarratti waan raawwatamaa jiru irratti mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaa ibsa kennaa jira. Warra hidhattoota inni Oneg Shanee jedhee waamu, warra immoo isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii waamanutuyyuu gochaa jira waan kanaa jedhe. Ammas kan karrayyuu irrattillee ibsa baasee ture mootummaan naannoo Oromiyaa. Isin warri as jirtan akka mootummaan waan sana raawwate ragaa maalii qabduu fi kanaan mootummaatu raawwate jettanii balaaleffachuuf deemtu?
Karrayyuu kanatti kan raawwatame kun waan dhoksaatti yookiin dukkana keessatti raawwatame tun ta'in hawaasa keessatti utuu isaan jilarra jiranii maatii biraa ijoollee dubartii ijoollee biraa fuudhaniiti jarreen kana ajjiiti mootummaati waraana mootummaati itti marsee dhaqee qabee jarreen kana fuudhee ajjeesee warrachi lubbuudhaan bannama lamatti ragaati deebi'ee uummatatti miidiyaa addunyaa irratti BBC'tti hundumaatti himee jechuudha. Isa kana miidiyaa qabatamaa maatiin utuu dubbatu utuu argamu waan ofii godhan tokko deebisanii Shanee jedhanii kijiba oomishuu isaanii kun ragaama guddaadha jechuudha. Isa kanarraa ka'ee karaa dhiyaa kan jirus ofiisaa qaamu hidhachiiseen kana godheetidha Shanee jedhaa jechuudha malee. Imaammata akkasiillee qabanii waggaa dheeraadhaaf naannoo sana keessa socho'aa turanii gaaf tokkollee uummata saba biraa irratti tarkaanfii waan akkas fakkaatu tokko fudhatanii hin beekani. Wanti kun kijibuma mootummaan kun ofiisaa hojjete kijibanni oomishee addunyaa ittiin dogoggorsuudhaaf uummatallee ittiin burjaajessuudhaaf akka dubbatu hundinuu kan argudha jechuudha.
Hirmaattota hiriira kanarratti argaman keessaa tokko kutaa Minnesootaarraa kan dhufan obbo Jamaal Ibraahim maaliif hiriira kanarratti akka argaman? Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Ayyaani maqaan kiyya Jamaal Ibraahim jedhama. Minnesota irraa biyya Ameerikaa keessaa dhufe. Kaayoon hiriira har'aa mootummaan biyyi haga ammaa naamanni inni hordofaa jiru uummata wal facciisuu, biyya balleessuu, namaaf nama walitti kakaasee waraanaan balleessaa jira. Uummanni beelahaa jira, beelli guddaan bu'aa jira. Dirooniidhaan uummata meeshaa harkaa hin qabne ajjeesaa jira. Xayyaaraadhaan uummata ajjeesaa jira. Lafarraa buqqisaa jira. Mana namaa gubaa jira. Dubartoota humnaan gudeedaa jira. Ijoollee humnaan fuudhee waraanatti oofaa jira. Qoraan ibidda qoraanii taasisaa jira. Mootummaan Ameerikaa tarkaanfii dhugaaficha jabaa fudhachuudhaan mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa godhee nageenyi akka bu'u karaa sanarra akka deemu barbaanna.
Namni kabroon hiriira kanarratti arguun dubbisne obbo Baaruu Dhugumaa asuma naannoo Waashingtan DC irraa yoo dhufan maaliif hiriira kanarratti akka argaman innaa ibsan?
Maqaan koo Baaruu Dhugumaa jedhama. Ani asuma naannoo Waashingtan DC kanan jiraadha. Hiriiroon har'aa kan nuyi baanee fi rakkoo biyya keenya keessa jiru sana biyyi lafaa akka inni baru akka inni dhaga'u dubbachuudhaafidha himachuudhaafidha. Keessumaa immoo irra darbee mootummaan amma jiru kun waan inni godhu kana akka inni dhiisu akka inni gargaaranii dhiisisuu danda'ani. Ittisuu akka danda'an himachuudhaafidha kan inni walitti qabame.
Hiriira guyyaa kaleessaa geggeessame irratti namoonni dhibba hedduutti lakkaa'aman kan irratti argaman ta'uu poolisiin raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsee jira.
Xiinxalaa siyaasaa fi saba himaalee adda addaa irratti rogeessa beekamaa kan ta'e Iyyoosoobeet Tasfaayee fi gaazexeessaa duraanii barreessaa Inseenee Makuraa humnoota mootummaatiin qabamanii hidhamuun isaanii dubbatamaa jira. Maaliif hidhaman waan jedhu irratti mootummaan amma ammaatti waan jedhan qabu. Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Itti aanee dhiyaata.
Iyaasbeet Tasfaayee sabaa Himaalee hawaasaa irratti ergaawwaniif barreeffamoota mootummaa Itoophiyaa qeeqan irratti fuuleffatee ergaawwan kanneen daddabarsuudhaan akka beekamu himama. Televizyinii Ubuntu jedhamuu fi toora interneetii irratti gadhiifamu irrattis hojjechuudhaan kan inni beekamu. Xiinxalaan siyaasaa Iyaasbeet Tasfaayee kaleessa ganama mana jireenyaa isaanii magaalaa Finfinnee naannoo Garjii jedhamuudhaan beekamu mana maatii isaa keessaa qabamee poolisii magaalaa Finfinneetiin hidhamu sabaa Himaalee garaagaraa irratti gabaasamaa jira. Sabaa Himaaleen kunneen akka gabaasanitti poolisiin kaleessa ganama mana jireenyaa xiinxalaa siyaasaa Iyaasbeet Tasfaayeetti argamuudhaan sagatta'insa geggeessuun Iyaasbeet Tasfaayee hidhuudha kan gabaasame. Ammatti bakka kanatti hidhame jedhamee wanti adda bahee taa'ee hin jiru. Dhimma kanarratti miseensota maatii isaa keessaa dubbisuudhaaf yaaliin hin taasifne hin milkoofne. Gama biraatiin abbaa qabeenyaa gurgurtaa mana kitaabaa akkasumas immoo kanaan dura televizyoona Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaatiin kan hojjete gaazexeessaaf barreessaa Inseenee Makuriyaa torban darbe keessa gaafa sanbata duraa naannoo sa'aatii 7:30 dukkaana kitaabaa bakka hojii isaa naannoo buufata konkolaataa Finfinneetti argamu qabamee hidhamuu isaati. Miiltoon hojii isaa sababa nageenya seeraa sodaattuuf maqaansee akka hin caqasamne gaafatte kan dubbatte.
Sanbata duraa naannoo sa'aatii 7:30 waan qabaniifan hin beeku waan himanna bira ture sa'aatiima sana dhufe badaas hin turre dhufeedhuma nama ol galee gadi ba'ee gidduma kanatti gaafana isa gaaffii kitaaban gaafa jedhee gadi ba'u inni namoota lamaan namoota safaraati jarri poolisii dhagaru nan beeka fuula isaanii fuudhanii ol ba'aa jiru kara karaatti ol geessaa jiru qaqqaasaa sana jammareen seenee kun deemee mana arge deebi'e poolisii Finfinneeti kan qabe. Waan isaan kana yaadaniif irratti wanti na jedhaniif ani hin beeku malee.
Haaluma walfakkaatuun sababa yaaddoo nageenyaa qabaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne namni gaafatanii fi hiriyaa Inseenee Makuriyaa ta'uu namni dubbatan Inseeneen hanga ammaa mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu isaa ilaalchisee odeeffannoo akka hin qabne kan isaan dubbatan.
Konkolaataadhaan walii gadi fuudhanii mana isaa hundaa akka sakatta'an natti himaniiru. Mana sakatta'anii homaan arganne kitaabotaan barreesse malee homaan harkaan arganne wanti dhani akka godhes hin jiru. Kitaabotaan barreesse qofa itti agarsiise isaanis kanuma argatanii mana kootii ba'anii waan jedhaniif wallaalan jedhan. Dur Arattanyaa Poolis Taabaa kan jedhamudha. Amma naannoo Warada 8 yookiin immoo kutaa magaalaa Addis Katamaa Kifla Katamaa Poolis Mamriyaan jedhamu jechuudha akka ammaatti. Achitti dhamanii jiru. Mana murtiitti dhiyaachuu isuu hin barre garuu ani.
Inseeneen hojiiwwan inni ogbarruu afaan Oromoo guddisuudhaaf hojjeteera jedhanis hiriyaansaa kun akkasitti dubbatu.
Ilmaan Oromootiif wanni isaan hin barreessin hin jiru kitaaba 42 maqaa isaaniitiin kan barreessantu jira. Ilillee diskiriirii ilillee afaan Oromoofaatti jijjiiraniitoo uummataaf rabsuudhaaf amata 14 dadhabaniitidhaan uummata Oromoo biraan ga'an. Kitaaba hedduu qabu kitaabni 42 maqaa isaaniitiin kan barreessan ofii isaaniitiif kan barreessanidha. Kitaaba 43 kan turgumiidhaan kan barreessan walumatti qabaatti kitaaba 85 barreessan Inseenee Makuriyaa.
Komiiwwan hidhaa kanneen irratti hoogganaa kominikeeshinii komishinii poolisii Finfinnee komaandar Faasikaa Faantaatti Kaleessa Bilbilee dhimmoota hidhaa jedhaman irratti qulqulleeffatanii har'atti jechuunis borootan ibsas ni kennaa jedhanii turan. Haa ta'u malee har'a ganama yommuu irra deebisee bilbiluuf ammas odeeffannoo sana kan qulqulleeffannee fi hoogganaa isaanii waliin mari'atanii kan deebii kennan ta'uu bilbilaan natti himan. Isa booda irra deddeebiidhaan kan bilbilleefis ta'u bilbila kaasanii deebii hin kennine. Dhimmicha irratti odeeffannoo dabalataa qaama mootummaa irraa kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Hordoftoota keenya gabaasa Naakoor keessatti inni kaleessa jedhame dheengadda akka ta'etti nu hubadhaa jenna. Qophii keenya itti aanutti ceenaa qophiin kun labataadha. Tigisti Gammeetu qopheesse garasitti darbe.
Kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa akkuma beektaan torbanumaanuu jimaata dhimmoota dargaggoota warra foonnee raaba akkasumas immoo labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan mata duree adda addaa irratti sagantaa bakka isinii dhiyeessinu har'a teeknoolojii irratti xiyyeeffanna qindeessan isinii dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti. Namni bakka jiru odoo sosso'iin bilbilaa fi kompiitarii fayyadamee odeeffannoo argataa bittaa gurgura geggeessa. Fira gaafata hiriyaa baafata marsariitii intarneet irratti dirreen guyyuma guyyaadhaan jijjiiramu kun akkuma faayidaa baay'ee qabu rakkoo adda addaaf illee nama saaxiluu mala. Kanarratti fayyadamtoonni maal beekuu qabu karaa akkamiitinoo bu'aa irraa argachuu danda'an? Kaampaaniiwwan intarneet irra jiran kun miidiyaa hawaasummaa dabalatee tajaajila isaanii afaan Oromootiin kennuu keessatti sadarkaa maalirra jiran? ogeessa barumsa muuxannoodhaa fi dandeettii gama teknoolojii qunnamtii akkasumas odeeffannoo qabu hundeessaa oroo ICT Abdiisaa Bancaan dubbise.
Ulfaadhu Abdiisaa, egaa atis labata isin siiniin jedhu
beekama
wanna hojjechaa jirturraa jalqabnu maal irratti xiyyeeffattaa? Waajjira keessa jirtaa yeroo si dubbisaa jiru kana Finfinneerraa?
Oroo ICT Solishinii yookiin ammoo Zahorn ICT Solishinii dhaabbilee garagaraatiif daataawwan garagaraa kuusu hanga dhaabbata gurguddaa baankiiwwan dabalatee jechuudha, yuunivarsiitiiwwan dabalateeti weebsaayitii dhaabbilee garagaraa hojjechuu, akkasumaan immoo hojii bilisaa fa'a, hojii akka afaan Oromoo gara afaan teknoolojiitti jijjiiruudhaan afaan addunyaa gochuu bal'innaan hojjechaa jirra jechuudha.
Bakka tajaajilli interneetii jiru namni jiraatu yeroo ammaa kana namni interneetii fayyadamne hin jiru yoo xiqqaate waa tokko fayyadama yookaan feesbuukii yookaan telegiraamii. Madaalli keetiin akka ogeessa kanaatti beekumsi hawaasa keenyaa eessarra jiraa? Isinoo warri IT keessa jirtan ammam hawaasa barsiisatti jirtan?
Hawaasni keenya saffisa kanaan teknoolojiiwwan kanaan wal baraa jira, itti fayyadamaa jira jechuu hin danda'amu. Wantoonni daangessan hedduutu jira. Wantoota daangessan kana irratti xiyyeeffatu odoo hin taane hanguma jiruu fi wantoota beeknu irratti xiyyeeffannoo godhee hawaasni keenya hubannoo gahaa akka qabaatu oroo ICT.com solishinii yookiin immoo torbaan kana OICT solishinii jenneeti kan hawaasni keenya akka baratuuf barreeffama garagaraa fi odeeffannoo garagaraa yeroo kenninutu jira. Dabalataan immoo hawaasni keenya akka hubannoo kana qabaatu jennee MW Academy jenneeti barnoota koorsii gaggabaabaa yerootti kennaa jirra.
Akkuma beekamu waltajjiiwwan miidiyaa hawaasummaas ta'ee marsariitiiwwan daldalaa fi tajaajila kennan baay'een isaanii oggaa akkaawuntii banannu odeeffannoo dhuunfanu gaafatantu jira. Maqaa guutuu, guyyaa dhalootaa, jecha darbii, afaan Ingiliziitiin paaswordii jennu fa'a. Odeeffannoon toora sanirratti galmeessinu akka harka warra yakka hojjetuu hin buune akkamitti of eeguu dandeenya?
Of eeggannoo feesbuukii namni tokko yoo fayyadamu of eeggannoo maaliitiin fayyadamuu qaba? Oroo ICT irratti namni baay'een teknoolojiif gorsa garagaraa waan nu erganiif guyyaa guyyaa waan isaan mudate nutti ergu. Dhiheenya kana maaltu mudataa ture? Hiriyyaa ta'anii jaalallee olii fakkaatanii akkaawuntii oliif kennu, iimeelii oliif kennu, paaswordii oliif kennu. Gaafa waan barbaadan wayii walirraa fudhatan yookiin immoo waa walii aaran paaswordii isa wal jalaa jijjiiraniiti mallaqaa ganaa fiddu malee yookiin immoo viidiyoo fa'a wal waraabanii, viidiyoo saalfii fa'a wal waraabanii waan kana gootu malee mallaqa akkanaa gadhiiftu malee ormatti sooshaal miidiyaa akkasi baasee akkanatti immoo kana si salphisa yookiin waan akkasii jedhaniiti hanga sadarkaa sanii keessa seeniira. Namni keenyaa yookeenyumti jechuudha kan nuti waliin dhalannee safuu qabna, aadaa qabna, maal qabna waliin jennu jechuudha. So of eeggannoo gaarii gochuun barbaachisa jechuudha. Paaswordii walii qooduun dhorkaadha akka seera fayyadama hawaasa sooshaal miidiyaa yookiin marsaalee hawaasaatti jechuudha. Paaswordiin kan abbaan qofti beekee itti fayyadamu. Paaswordii yoo fayyadamnu lakkoofsa bilbilaa fayyadamuun dhoogga'a. Lakkoofsa 1, 2, 3, 4, 5 jennee fayyadamuun dhoogga'a. Maaliif namni salphatti ilmaamee itti seenuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Marsaaleen hawaasaa seeraaf sirna mataa isaa danda'e qabu. Seeraaf sirna mataa isaa danda'e yoo fayyadamne hanga itti fayyadamnee fira keenya, obboleeyyan keenya biyya keessa, biyya alaa jiraniin wal qunnamuu qofa odoo hin taane hanga sadarkaa galii irraa argachuu fi mallaqa irraa horachuu hanga hojii irratti uumachuu sadarkaa itti deemuu dandeenyutu jira jechuudha.
Galii yeroo jettu xiqqoo fakkeenya lamaan tokko kaasitoo gabaabsite.
Galii yoo jennu namni baay'een hin amanu, keessattu hawaasni keenya hin amanu. Yeroo ammaa sooshaal miidiyaa yookiin marsaaleen hawaasaa kan akka feesbuukii, kan akka yuutuubii, kan akka googilii, kan akka inistaagiraamii, kan akka tiwiitarii madda galii gurguddaa addunyaa kanaa ta'anii jiru jechuudha. Kana yoo jedhu dhaabbilee daldalaa irraa beeksisa gurguddaa viidiyoo gaggabaabaa fuudhaniiti sooshaal miidiyaa yookiin immoo marsaalee hawaasaa kanarra gadhiisu jechuudha. Akkaawuntii namoonni hedduu irra jiru, fooloorii miliyoona qaban, 1,000 qaban kanni irratti yeroo viidiyoon tokko hojjetamu viidiyoo irratti beeksifni gadhiifamu yoo jiraate fakkeenya anamma akkaawuntii kireetar jedhamu qaba viidiyoo gadhiisa. Viidiyoo an gadhiisu irratti namni baay'ee waa ilaaluuf, namni baay'ee waa interakti godhuuf beeksisa irra gadhiisa jechuudha feesbuukiin. Beeksisa feesbuukii irra gadhiisu saniif anaaf komishinii kafalaa jechuudha. Yuutuubii Ameerikaa dhaqanii odoo hin taane biyya ofii barbaadan keessa taa'aniiti viidiyoo garaagaraa irratti gadhiisuudhaan akka beeksifni garaagaraa irra gadhiifamee galii namaa kafalu godhaniiti jechuudha. Yeroo ammaa biyya keenya keessaallee namni hedduu hubatee akkaawuntii banatee kaan sirba isaatiin kaan immoo oduu garaagaraa hojjechuun waan garaagaraa hojjechuun hojiirra uummataniiti galii argataa jiru. Kanaafuu itti xiyyeeffatee hojjechuu danda'u qaba dargaggeessi keenya teknoolojii waliin duuka bu'ee galii kana irraa fayyadamuu danda'u qaba jechuudha.
Hayyaa Abdiisaa, egaa Googleedhaa fi Facebookii afaan Oromoo jijjiiruu kanarratti namoota adda durummaadhaan hojjechaa turan keessa dhaabbanni kee tokko, dhaabbatoonni biraas kan hojjetan dhaabni tokko akka jiran nan beeka waggaa muraasa dura. Wanni sun maalirra jira?
Afaan Oromoo carraa argatee afaan hojii idil-addunyaa akka ta'uuf yeroo gaafannu jechoota miliyoona tokko nu gaafatanii turan jechoota afaan Oromootii hiikame. Jecha miliyoona tokko odoo barbaadaa jirru ani biraa hidhamee yeroo san komaandi poostii bara 2009 ture. Ijoolleen gara biyya Ameerikaa fi Awustiraaliyaa jiran waliin gurmaa'anii piroojektii san hangamta akka sochoosuudhaaf yaaliiwwan hedduu godhaniiti 60 guddicha afaan Oromoo kan jedhutti ture. Gareen sun erga adda diigamee booda immoo hin haqamee piroojektichi 2017 ture. 2017 san erga nu harkaa kaansil ta'e 2021 ofuma kan kootii deebi'een gaafadhe. Piroojektiin duraanuu itti amanameera. Afaanichi afaan guddaa ta'uu duraanuu itti amanameera waan ta'eef akka itti fufu godhame. Bakkuma jirtanii akka feesbuukii itti hiikaa turretti hiikkadhaan jedhanii. Feesbuukii afaan Oromoo yeroo hiinu bakkuma jirru jechoota Ingiliffa isaanii afaan Oromooti hiikaa waan turreef. Namoonni interneet irra jiran ogeeyyii afaanii waan hin taaneef afaanichi daarikshiin biraan harkaa qabachaa waan tureef rakkoowwan sun nu mudataa waan tureef kana jechuun seerluga caaseffama afaanii wantoota garaagaraa kanneen irratti ogummaadhaan hojiin deeggarame hanqina waan qabuuf gara ogeessota qindeessineetti deemuutiin deeggarsa gaafachuuf socho'aa turre. Ammas piroojektiin sun karaa irra jira. Dhaabbileen mootummaas ta'ee dhaabbileen dhuunfaa deeggarsa akka nu godhan gaafachaa jirra. Adeemsisaniin sadarkaa gaarii irra jirra. Yoo rabbi jedhe waggaa tokko keessatti fa'a sadarkaa gara hojiitti baasutti akka deemnu abdiin qaba.
Egaa kanumaan wal qabate Feesbuukiin fi Tiwiitariin amma tokko waan haaraan jira gama afaan Oromootti jijjiiru kanaan Tiwiitariin dhiyeenya kana beeksisa adda addaa afaan Oromootiin illee tuwiit gochaa ture.
Feesbuukiin yeroo ammaa tajaajila guutuun guutuutti afaan Oromootiin kennu eegalee jira. Laangweejii keessa seennee afaan Oromootii yoo geeddaranne guutumatti afaan Oromootiin jijjiirameera. An amma 7 irraa eegalee afaan Oromootiin guutumaan guutuu afaan Oromootiin fayyadamaa jira. Kun immoo akka sabaattis akka nama tokko waan kana keessa gahee qabuutittis gammachuu guddatu natti dhagahama. Hawaasni keenya bakka jira irraa afaan Oromootiin jijjiiratanii fayyadamuu eegaluu danda'u qabu. Tiwiitarii 7 dura booda beeksisa gara 5 afaan Oromootiin maxxanseera. Kun immoo nuuf carraa guddaadha. Hawaasni keenya magaalota Oromiyaa garaagaraa irratti maqaa magaalota Oromiyaa kaartaa adda addaa irra jiru kaartaa isaanii maqaa ofii barbaadanii jijjiirachuu fi ka duraan jirullee ka dogoggora jedhee yaade hawaasni keenya maqaa isaa fooyyessuu akka danda'u Google Maps irratti maqaa magaalotaa fi bakka garaagaraa jiru akka jijjiiruu danda'u hubatuu qaba. Lammaffaa biizinesiin keenya bakkuma jirru irraa waajiruma keenya maqaa dhaabbata keenyaa Google irra galfanneeti gara teknoolojii dabaluu qabna. Kanaafuu olii gadi fiinnee bakka garaagaraatii waan garaagaraa hojjechuu dandeenya waan ta'eef dargaggeessi keenya hojiin hin jiru jedhee rafuu odoo hin taane hojiin eessa jira jedhee barbaaduu qaba. Ogummaa ofiitiin namni kamuu bakkuma jiru taa'ee akkaataa itti wal tajaajiluu danda'u irratti hojjechaa jirra.
Abdiisaa, yeroo keetiif hojii kee hojii bal'aa hojjechaa jirtu waahiloota kee wajjiniin ture hunda dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya hiruu keetiif ulfaadha fayyaa ta'e.
Ulfaadha galatooma.
Qophiin lama taanarraa kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tigisti Gammeeti. Nagahan.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan xumura qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa voa.afaanoromoo.com jedhaanuu ergaa qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa turte Tigisti Gammee, Nigusuu Taamiree, piroodiyuusariin keenya, ogeessotni teknikaa, istuudiyoo 53 keessa jiranu qopheessitoonni keenya hundumtuu nu wajjin turuu keessanii fi isin galateeffachaa borii reediyoodhaan borii fiftaan reediyoon kan qabnu irratti wal argina. Anbafkaaduu Morodaati nu wajjin turuu isin galatooma. Nagaatti.